Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Зноў шмон, ставяць на расцяжку і сыходзяць, але перыядычна падыходзіць да вочка праверыць. Збор шмотак, ледзь паспяваеш апрануцца, матрац пад паху і бягом па калідоры на лесвіцу, якая вядзе ў цэнтр гэтага неакалізея. На фінішы стаіць карнік і гарлапаняць «Занадта павольна, назад!» Другі падганяе, чуе, як на іншай лесвіцы ганяюць Саню Малчанова. «Сволата!» Вяртаюся назад у дурхату. Дзіка, горача, пот і льецца літаральна ручаём. У галаве туман. Гэта мяжа. Калі пераступіць, што будзе далей? Всё, пляваць. Карнік гарлапаніць. Дубль два. Бягом марш. Не. Я сказаў. Взяў рэчы бягом жывей. Я адмаўляюся. Рэчы ў рукі бягом! Рабі, што хочаш, больш не пабягу. Некаторы час ён глядзеў на мяне, затым ідзе да другога, нешта шэптам абмяркоўваюць, затым другі карнік падыходзіць і, як ні ў чым не бывала, самым ветлівым і міралюбным тонам кажа: «Збірайце вашы рэчы і праходзьце ў камеру». Я аж асалапеў, не верачы сваім вушам. Настолькі гэты тон супярэчыў сітуацыі. Аказваецца, яны ўмеюць гаварыць па-чалавечы. Усё. Не сцелючы матраца, падаеш проста на жалезныя пруты, сілаў няма ні на што, у галаве ўсё хадуном. Саня завальваецца следам, ледзь жывы, бледны як смерць. Яму дрэнна, ванітуе. У камеры магільнае маўчанне. Кірыл з Максам яшчэ так не траплялі. Всім страшна. Да якое страшна. Жах пракраўся ў кожны атам цела і розуму настолькі, што ўсе сядзелі моўчкі, баючыся сказаць хоць слова. Я ліхаманкава цямлю, што рабіць. Сітуацыя падышла да рысы, пераступіўшы якую, паважаць сябе ўжо нельга. Яшчэ адзін крок, і тады што заўгодна стане магчымым. Прыходзіць яснае разуменне, што такога і блізка дапускаць нельга. Катэгарычна. Трэба ісці ў адмову ў самым пачатку, не збіраць рэчы. Калі гэта будзе не чарговы прагон, а перасяленне ў іншую камеру, прыйдзе дзяжурны. А так яго ніколі няма. Спецыяльна адсутнічае, каб не быць сведкам. Хітра прыдумалі, сволачы. Няхай б'юць. Няхай закрываюць у дурхату, ускрыю вены на руках і кропка. Гэтая думка азарыла мяне быццам інсайт. У спакойных абставінах гэтая думка здаецца вар'яцкай, але тады яна выглядала такой мэтазгоднай, што я ажно здзівіўся, як раней не дадумаўся. Бо з ускрытымі венамі немагчыма не тое, што трымаць матрац з кешарам, а нават стаяць на расцяжцы. Што можа быць прасцей? Назаўтра дзяжурны спытаў: «Ну, хто яшчэ хворы?» А праз некалькі дзён здараўся самы жорсткі прэс за ўсю гэтую чорную зіму. Роў стаяў такі, што гук выразна даносіўся са спартзалы, гэта значыць праз двое дзвярэй і цэнтральны хол. Мы не маглі ні чытаць, ні пісаць, ні гуляць, ні проста ляжаць. Хтосьці хадзіў наперад-назад, хтосьці адціскаўся. Некалькі гадзін у чаканні, весь час адчыняюцца суседнія камеры, але чамусьці праходзяць міма нас. Звонку даносіцца крык: «Легчэ ўстаць! Легчэ ўстаць!» Гэта жах. Ніхто не глядзіць адзін аднаму ў вочы, і толькі губы выдаюць. Сукі, пачвары, свалота. У мяне на руках нядаўна купленая энцыклапедыя па біялогіі. У раздзеле анатомія знаходжу размяшчэнне артэрый і вен. Тихенька, каб ніхто не чуў, шэпчамся з Максам, з чаго б змастырыць рэзку. Быў чацвер, наступная выдача прылад для галення будзе ў панядзелак. Там ёсць аднаразовыя пластыкавыя станкі. Расплавіць дзяржальню запальнічкай, вынуць лязо, заціснуць паміж пальцамі на вышыню 2 мм і рэж. Патрэбна ўсяго толькі пара хвілін. Прастата рашэння акрыляла, дарыла адчуванне вызвалення, і я не мог зразумець, як гэта мы раней не здагадаліся. Вячэра. Значыць, нашу камеру пранесла. Але ці надоўга? Цуд не здараецца двойчы. У наступны раз абавязкова зачэпіць. Галоўнае дачакацца панядзелка, а там... У суботу з самай раніцы мяне адвялі да начальніка. Арлоў, апрануты ў цывільнае, сустрэў мяне ветліва, адразу ж спытаў мяне, што вас трывожыць. Затым ён прама сказаў нешта наконт майго стану і што яму даручана развеяць непаразуменне. Бо гэта ўсё не больш, чым тэатральная пастаноўка, казаў ён даверліва, добразычлівым тонам. Мы пільна сочым за станам кожнага і запэўніваю вас, нічога нікому на самай справе не пагражае. І дадаў. Галоўны вораг, уласны страх, не трэба рабіць паспешлівых дзеянняў, і любую праблему можна вырашыць вось тут. Я быў у шоку. Якім чынам гэта стала вядома? Няўжо ўсе гэтыя размовы пра псіхалагічны кантроль не пусты разгон? Пытаюся ў лоб. Як вы даведаліся? Па вачах, сур'ёзным тонам адказаў грамадзянін-начальнік СІЗА КДБ.
Беларуская турэмная літаратура.
Частка 12. 10 числы лютага адзначыліся пачаткам пацяплення клімату. Штосьці, відаць, адбылося на волі, узровень прэсу значна панізіўся. Забегі з гэтак званым асабістым даглядам спыніліся, шмон стаў мякчэйшым, радзейшым. Як я даведаўся пазней, для многіх іншых здзекі працягнуліся ў прыватным парадку. 23 лютага Кірыл упаў з лесвіцы. Па замацаванай маскамі звычцы ён спускаўся ўніз бегма з рукамі за спінай, не трымаючыся за парэнчы. Я ўпершыню бачыў гематому на палову спіны. У Кірыла быў болевы шок. Яго трэсла так, што ён не мог ні нармальна размаўляць, ні нават паліць. Кантралёры літаральна ўнеслі яго ў камеру, і той ці не са слязьмі дзякаваў ім. Тады я ўпершыню ўбачыў, як самы моцны, аказваецца, зусім не самым стойкім. У выніку павезлі ў шпіталь рабіць укол. Мяркуючы па абрыўках размоваў паміж кантралёрамі, былі і іншыя падобныя выпадкі. Так ці інакш, на наступны дзень карнікі крычалі на нас за тое, што мы перасоўваліся бегма і не трымаліся за парэнчы.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.